Patreiz godīgi sakot, es tā knapi var savaldīt to situāciju, vai ne?
Tā pircēja pieprasījuma jaunajai ražai vērtē viens no Vidzemes pieredzējušākajiem smilcēkšķu audzētājiem Jurijs Avsjaņikovs, kur sastop brenguļu tirdziņā. Audzētājs arī stāst, ka ļoti liels pieprasījums šīm ogām ir bijis pavasarī, kad tās daudz pirka domājot par imunitātes stiprināšanu.
Tas nobeigums bija vienkārši dramatisks no tā viedokļa, ka bija izpirkts viss, vai ne? Iepriekšējā ražajā vienkārši izpirka, ne? Un kas man ir patīkams, man ir arī priekš manim, kad visas Rīgas iedzīvotāji, kur es piegādāju, Valmieras, vai ne, un Skatvīdzims, vai ne, kā ir, kā nav, bet neviens nav saslīmis, vai ne, es esmu arī par to priecīgs, vai ne. Vitamīnu daudzums, vai ne, un tā bagātība, kas ir sulā, kas ir ogā, vien var sakot, jā, tiešām padara organismu spēcīgāku.
Smilcērkšu to vērtīgu ogu dēļ trešo gadu audz arī amats novada deko dobas saimniece Gunda Kazarovska.
Plānoju viņus to tālāk pārstrādātājiem, kas savukārt tālāk viņas saldē, attīra un tad jau sūta uz Skandināviju, Vāciju. Platība man ir 1,15 hektāri, nav daudz, bet nav arī maz.
Aizdītajā raižu sezonā tiem smilcērkšu audzētājiem, kur ogas nodeva uzpircējiem, lai tās eksportētu, gan bija liels satraukums, kur likt izaudzēto, jo Eiropas tirgu bija pārpludinājuši Rumānijas smilcērkšķi.
Pagājuši gadu diezgan sašūpojās tas smilcērkšķu tirgus saistībā ar rumāņu agresīvo ienākšanu tirgu, jo arī viņi par Eiropas naudām apstādījuši ļoti lielas platības un cena bija lejā un uzpircēja ogas neiepirka, jo baidījās, ka viņas nebūs kur likt un citi vispār nemaz nevāca, jo tā kā nebija ne cenas, nedz arī tā noieta un tad jau, bet tas pats neveiksmīgi, var teikt, varbūt pat tagad veiksmīgais Covid ir pasaulē izsmēlis C vitamīnā visas rezerves un smilcērkšķis ir viens no imūnsistēmas lielākajiem stiprinātājiem. Līdz ar to šogad smilcērkšķu pieprasījums ir ļoti labs, tā kā tas pieprasījums atkal pieaug.
Gunda Kazarovska arī vērtē, ka Latvijā augušie smilcērkšķi ir arī kvalitātes ziņā daudz vērtīgāki.
Mūsu smilcērkšķi ir ļoti labi, viņi ir augstu eļļas saturu lielām ogām un viņi ir vērtīgi, viņi ir atzīti, novērtēti tā kā pasaules tirgu.
Līdzīgi viedokli pauž arī Latvijas augļukopju asociācijas smilcērkšķu audzēšanas nodaļas vadītājs Andrejs Brūvels. Viņš stāst, ka veikt Rumānijas smilcērkšķu izpēti un secināts, ka tie nav konkurenti mūsējiem.
Mēs arī pie viņiem bijām aizbraukuši uz Rumāniju ciemos. Pagājušajā gadā izstaigājām viņu plantācijas, apskatījāmies, kā viņi dara, ko viņi dara un kas viņam iznāk rezultātā, un sapratām, ka tā ir pilnīgi cita oga. Viņa ir sīka, viņa ir negaršīga, viņa ir mataina un viņa ir lēta. Tie ir divi dažādi produkti. Ir žigulis un ir Mercedes. Tāpat arī mums ir Mercedes. Un tas nozīmē, ka vienkārši, lai to mūsu Mercedesu pārnestā nozīmē cilvēki iepazītu, tad ieguldījām darbu izstādēs. Pabūkām apkārt par Eiropu, piedāvājām, iepazīstinājām to mūsu ogu. Un rezultāts bija uzreiz, protams, pozitīvs. Tagad ir 800 tonnas ir šī gada eksporta pieprasījums, kas ir nebijis cipars. Šogad pērk ļoti daudz, ļoti visās malās pērk.
Vienīgā vērtē Andrejs Brūvels, Covid krīze ir negatīvi ietekmējis ekonomisko situāciju un līdz ar to arī cilvēku pirktspēju.
Naudiņas ir mazāk, bet ar visu to, ka tās naudiņas daļa tās ekonomiskās krīzes Eiropā ir mazāk, mēs tomēr jūtam, ka cilvēki ir gatavi lielāku daļu no savu matiņu saturu tērēt tieši veselīgai pārtikai, tie skaitās smilcēkšķi. Un vidējais Latvijas iedzīvotājs mēs tā pareiķinājām, patērē smilcēkšķi reizes 11 vairāk nekā vidējais Eiropas iedzīvotājs. Mēs viņu lietojam daudz vairāk.
Tātad pieprasījums smilcēkšķiem ir. Vienīgā vērtē audzētāja aizdītā ziema ir ietekmējis ražas apjomu. Jāpiebilst, ka smilcērkšķis ir nevien bagātīgs C vitamīna avots, bet satur arī daudz organismam nepieciešamu bioloģiski aktīvu vielu. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.